Radio Okapi. Okapi.
Kwela mona bino banso na bokuse kuna na Nord Kivu kimia ekoti awasika omboka mutao sima bitumba bya moyi mwalelo kati na basoda ba FARDC na batomboki ba M23 bato zomi ba wimpe ba nei babungi na likama ya mai lobiloleki yambo ya nzanga penepene na mbanza nzadi oebale ya Kongo tozami anetuka ya ba Kongo mai mapetwa makomi kobima lisusu oboko ba karti ya Kindu uta yambo ya nzanga alelo ezali mpomi nomi ya bopeto limai misili kokoma ue ingumbaye bole bwa sangu sima ya bopemi mokia foko elamu lisusu na bino batataba mama bandeko bino ba ibozuli baku lia bulandi sangolo kota la Lingala na Nord Kivu kimia ekoti awasika omboka mutaho sima abitumba vya moi mwalelo kati na basoda ba RDC na batomboki ba M23 mutaho ezwami oba kilomete lezo minanda mbo na Nord ya Goma o territoire ya Nyiragongo atabongo mwa molili mozali mpo ya koyeba mampinga maye ma kubatela mutaho awasika polanda bolebo sangwe ya Giselle Cage na yo Marco Mulumba
Molobeli wa mampinga ma FRDC aebisite lelo sima ya zanga basoda ba ekolo bazongi na mboka mutao esika batikaki yango omaboko ya batomboki sima ya bitumba. Ba FRDC basiliko kimisa ba M23 te kozongi sabango na kibumba na taka ya kilometre zomi na mibale na esika bitumba bisala merki. Basoda ya FRDC bazali kokoba na kobundisa batomboki bana mpote bako kakozonga lisusu na bitumba te emonisi kolonel Olivier Amuli. Onga mbona ye molobeli wa limpingali ya M23 vyane Kazarama aevisite ba M23 bazali kokoba na kofanda omboka mutao. Toko yebisate ezalaki na ntongo ya lelo eleko lokito ya masasi na mandoki eyo kanaki na sektor ya mutao o groupma ya kibati. Batomboki ya M23 bayaki kobundisa basoda ya FRDC mpo ya kofanda na mboka eye. Mpo ya mokambi ya batomboki ya M23 Bertrand Bisimwa ba M23 bazalaki kobundisa batomboki ya FDLR ya ekolo Rwanda baye bazalaki na sektor eye eleki mikolo. Bakimi bitumba bakimi awa tozali koloba basili kokoma na kanya bakimi bitumba ya Mugunga.
Na bitumba bina na bokuse to ebisate MONUSCO e ebisite makasi mako salema awa sika mpoya kusukisa bitumba bina. Sena bitumba biyango bia mutaho mokambi molandi etuka Nord Kivu amoni mabe na ndenge ba M23 batikala kopusa na nantaka ba kilometre lentuku mibalete na bolandi mokano moye mokamate maka na bakambi bikolo bia bitima binene tompe CIRGL sima ya bokamate mibo engumba goma osanza azomi na moko amobu eleki mpo ya mwana mboka luta ishiwa mokambi molandi etuka bozangi botosi bona baba M23 nde bobimisi bitumba bina biasika ye mokambi molandi asengi boyena bayi ngumba goma kozala na kimia mpambate ba FARDC bako yangela etuka tomoyoka ne lobelia Giselle Cage.
Ce n'est pas parce que un mouvement
izali tempo lipinga lyoko lilonga ki bitumba mikolo mileki nde likolonga bitumba bizali koya toebite ba imboka goma ba koki kokotama na bilobela bikolo ya bobangi kolandana na maema salema omboka ya bango. Kasi tosengeli kozwa mayele. Moto akoki kolonga mokili mbala yoko to mbala mibale kasi libela na libela te. Tosengi na ba imboka basi ya elikia na basoda ba ekolo na babimba ni babiso. Na yango ba imboka balanda biyoka yokate. Kasi mpe babo ya kondima mayele mamunguna moye azali koko masango onzela ya alo alo mpo ya kobabangisa
pour que la population puisse paniquer.
Mokambi groupement Muhungu ye ameleli na minyoko mia baimboka baye bakimi bitumba longwa Mugutu kino na Kasenya lokalite ibale ye zwami ontaka ba kilometre lentuku libwa na sud ya Bukavu na etuka sud Kivu baimboka baye bakimi batomboki ba Burundi ba FNL tolanda na bola impasi mpe minyoko mia batobaye na sangwe ya Gilbert Kwagaba wa radio ya Sange elimbola minayo Marco Mulumba.
Bomo ibo abakimi bitumba ya Mongutu bazalina mikakatano kuna na Kasenia obangomba ya Uvira. Na bolandi maloba maashef ya grupma ya Muungu, mabota pene na kama misato maabakimi bitumba mazaliko bika na pasi makasi. Bobele ye chef ya grupma ena ayebisite, mabota nzike mazaliko bika na lisungi lya baimboka Kasenia, baye bazaliko sangisabiloko mpo na bango, nzoka nde mabota masusu mazaliko lala nzala. Mabota nzike mafandi oyoko, mabota mayambi bango, basusu bazaliko lala na bakapo. Sango ko utamboka mangwa aimoni simpe sango yango. Mabota mazaliko zwa mipepe ya ndenge na ndenge mpe konokela mbula libanda. Bakimi bitumba bana basengite bakondi ba bakisela bango motango ya basoda mpo ya koti ya kimya na Mungutu. Sango epaya basoda ba ebafandi na Kashato eibisite basili kotinda basoda na Mungutu eleki mikolominei. Basoda bana babundaki bitumba na batomboki ya FNL ba ekolo Burundi eleki sika mikolomisato.
Ntoma ya ekolo John Tiba Sima asengi na baibo kengi ba Ituri kwa salaman sompo bakanga bato baye baboma mopanzi sango Gilen Chanjabo wa Radio Canal Revelation. Abwaka kimbele ye lobi mwa yenga obosoba bapanzi sango na Bunia. Mpo ya moponami ona wa Bunia esengeli bose mbo salima na likambulina mpo ya komemia mopanzi sango ona oyu abomami na ndenge ya mabin penza. Tolanda honorable John Tiba Sima, mais le Bélia, c'est le man junior.
Il faut que l'État.
Mbula Matari esengeli kosala moso po ya kobakanga ba ebabomaki moninga wa bino. Bato bana basengeli kozwa etumbu kolandana na mobeko mwa ekolo. Ezali mpo ya kotosa mowei mpe kotosa mobeko. Nazali na bino elongo bokoba. Kotambola ya bino mpo ya kotelemela mandima ye eboti nguma. Nzambe ayoki losambola bino. Tozwi nzoto ya moninga wa bino. Bomopeki mbote ya suka. Nabeti se tempo ya kolo bate, makasi masengeli kosalema mpote mobeko moto sama.
Bato zomi ba woi mpeba neibabungi na likamali ya mai lubilu leki ya mboyanzanga pene pene na mboka mbanza zandi webali ya Kongo likamali salimaki o teritwari ya Luozi ontaka kilometre nkama misato na tukumine omo nyele mwa matadi sangu ye pesa makilelo na Radio Okapi na bai societe civil mpendi mami na mondele mboka ya Luozi oyu abakisi na kolvate bai likamali na bazalaki kokendo yoko teke ya libala. Pour les voisins Gonaïo, Guirogéni Ampala.
Jean-Germain Kapula, administrateur ya territoire ya Luozi ya lobi teo kati ya bwato ena bato bazalaki zomi na motoba bato bana ba utaki na mboka madimba na sektor ya Wombo o territoire ya Sungololo o ngambo ya loboko ya mwasi ya ebale ya Kongo bazalaki kokenda na milulu miali bala na mboka maselele na sektor ya Mbata Mona na territoire ya Luozi o ngambo ya loboko ya mobali ya ebale ya Kongo tango bakomaki pene pene ya mboka Banzanzadi bwato ezindaki po ya mopepe moko ya makasi bato zomi na minei bazindaki pe babale babikaki bai societe civile ya Luozi balobite nzoto zomi nde bimaki na mai administrateur ya Luozi alobite kinosika bazali na bolukaluki ya bato baye babungaki pe bazali kosala masopote bakoka kokunda bibembe bina na bamboka eye ezali zinga zinga utamataji Girogene Mpala Radio Kapi.
Toke kusuki sana likambole ya mai mapetwa mai makomi kobima lisusu oboko bakarti ya Kindu uta ya Mbuyanzanga alelo ezali mpo minomi ya bopeto limai mikoma kina butu wengumba Kindu de wana maye maloba mikuna na regi dezo toye visate poso moko ikoki mai mazanga kina Kindu sempo ya bozangi mwa mino mina tola na maso na bulai na Daniel Tambinzoni.
Régie des eaux et yambakina esengo butulo leki, tonu yoko ya sulfate d'alumine, minomi e mipeto la kamai, pe e yebisite, mbele mai ndema zongi o karte izangi mai. Mavungu makwala mokambi régie des eaux etuka manema a yebisite, toni isusu mwambe izwami o masua ye ikizui pokoso, otaka yaba kilometre koleka kama yoko mosika na Kintu. Boko karte izui na ino mai te, bo elobaki ye zambi, lotiliki ya snel ezali momo ke na pokoso kolanda chateau do wapi mai ezali kotindama okundola te mai mazangi okindu uta mikolo mitano. Mama moko tokutanaki na ye onzela ya Liziba Misenge musika ya bakilometre mitano longwa centre ville ya Kindu atatoli koloba bazangi mai mikolo mitano mileki pe wana azali kokende koluka yango musika ezali pasi pona biso ba mama bo elobaki ye koya mikolo miso na tukutuku tokinga tope lisusu na makolo pona koluka mai maziba makauki orobine mai mabima kalisusu te ongambo ya ye mokambi Regis des Eaux asengi na basaleli mai kofuta fakture ya bango se na nzila ina nde Regis des Eaux izwi makoki ya kobasalisa malamu.
Matondi na yo Daniel Tambi Nzoni na bino banso mpe bolanda kisangolo kotala Lingala matondi mingi buti kala malamu kimya mpe boboto mabuta babino nde tokutani lisusu lobi obileko bya mpokwa obileko bya ntongo bokokutana na moninga wanga Toni Tumba Mamba
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.